subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaco ah bisha diseembarna waa 25 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda subaxnimona waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha ruushka Vladimir Putin oo 20 sano soo maamulaya dalka Ruushka, maxaa haddaba u sahlay inuu intaasi shagada hayo?
Mudiskiibuu dhaqaalaha ka bilaabay, dhaqaalihiisiya wuxuu kor u qaaday 64% buu kor u qaaday waqtigaas, marka rubalkii ruushka oo baaba'a oo hoos u dhacay yuu kor u qaaday.
waxaad kaloood maqli doontaan hay-adda haro oo ah hay-ad ay dad Soomaali ah maamulaan kana dhisan dalkan Maraykanka oo aan ka wareysanay waxqabadkeeda.
taariikhda ururada bulshada ee dalka Jabuuti iyo waxqabadkooda bulshada dhexdeeda ayaan sidoo kale idinaynaa.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha dalka Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore ayaa xaqiijiyey dhimashada 53 qof oo rayid ah oo dumar u badnaa oo lagu dilay weerar talaadadii ay koox mintidiin ahi ku qaadeen waqooyiga dalka Burkina Faso. weerar isla shalay ay mintidiintu ku qaadeen xarumo militari oo ku yaala gobolka Saum ayaa waxaa ku dhintay 7 askari iyo 80 ka mid a kooxaha mintidiinta ee weerarka qaaday, sida ay sheegeen saraakiisha militariga dalkaasi Burkina Faso. weeraradii talaadadii ayaa noqday kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca waddanka Burkina Faso ku dhowaad muddo 5 sano ah, tan iyo markii ay bilowdeen rabshadaha ay hormoodka ka yihiin kooxaha jihadoonka ee hadda ka jira dalkaasi dhaca galbeedka Afrika. Burkina Faso xuduud la leh dalka waa dalalka Mali iyo Niger ayaa tan iyo sanadkii 2015 waxaa ka dhacayay weeraro ay kooxa mintidiin Islaami ahay ku qaadayeen ciidamada dowladda. weeraradaasi ayaa sababay dhimashada 400 qof, halka ay ku barakaceen 1,000 qof oo rayida.
madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa lumiyey xasuustiisa kadib markii uu kufay oo uu madaxa dhulka ku dhiftay. waraysi lala yeeshay talaadadii ayuu madaxweynahan 46 sano jirka ah ku sheegay in uu ku taraaraxay mashquul ku taala qasriga madaxtooyada, taasoo keentay inuu madaxa ka dhuul bilaabo. waxa uu sheegay in markiiba uu lumiyey xasuustiisa, balse ay dib ugu soo laabatay aroornimadii maalintii xigtay, isla markaana uu hadda caafimaad qabo. caafimaadka madaxweynaha Brazil ayaa noqday mid ay dadka walaac badan ka muujiyeen tan iyo bishii January ee sanadkan. 4 jeer ayuu maray qalliin loogaga sameeyey caloosha kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray toorey uu nin caraysan ku weeraray bishii September, xilli uu ku jiray ololihii doorashada madaxtinimada ee uu markii dambe ku guuleystay.
subax wanaagsan markii la dhegeystay dhammaantiinba, halkaad weli nagala dhegeysanaysaan waa VOA Washington. warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, hase yeeshee aynu ku bilowno dhinacaya dalka Ruushka. 23 bishan Diseembar oo ay dhowr maalmood inaga xigaan waxaa hoggaanka dalka Ruushka qabtay madaxweynaha hadda Vladimir Putin. madaxweyne Putin ayaa waxaa u buuxsamay 20 sano isagoo xilka dalkaasi kala wareegay madaxweynihii hore Boris Yeltsin, iyadoo xaaladda dhaqan iyo ta dhaqaale ee dalku ay aada u liitaan. haddaba taariikhdii madaxweyne Putin, sida uu awood ugu helay inuu dalkaasi badbaadiyo, iyo hardanka isag iyo dalalka gaashaanbuurta NATO ka dhexeeya ayaa waxaan ka wareystay Maxamuud Suldaan Cabdulaahi Mursal oo ku nool dalka deriska ah ee Finland.
horta waan ku salaamayaa Maxamed Cabdi Xasan adigii iyo baada v o idaba salaanka baadi Vladimir Putin wuxuu ahaa nin dhashay 7 October 1992 waqtigii dagaalkii labaad ay muuqatay burburkii iyo khasaarihii uu dadkii u geystay iyo dadkii loo geystayba qaarkood ay noolaayeen iyo wuxuu ku dhashay magaaladii Leningrad loo odhanayay ee hadda magaca laga bedelay. Waqtigaas Leningrad loo odhanayay 1975 wuxuu ka baxay jaamacadda Leningrad isagoo bartay sharciga lawyer buuna ahaa, kadibna wuxuu ku biiray isagoo 16 jira saraakiisha KGB-da qeybta Foreign Intelligence-ga liidaa ayuu sarkaalka noqday. 16 sanadood buna u shaqeynayay. Burburku intuusan dhicin wuxuu ka gaaray lieutenant colonel buu ka gaaray, wuxuuna ka shaqeynayay qeybta Foreign Intelligence-ga. Haddaba wuxuu kasoo qeyb galay siyaasadda waqtigaa burburku uu dhacay ee Ruushku uu burburay ee uu kala daatay, iyo wuxuu yimid 1991 uu usoo wareegay magaalada Moscow. Markuu magaalada Moscow usoo weeraray iyuu 1996 dowladdii la dhisay ee President Borson Yeltsin uu madaxweynaha ka ahaa ayaa wuxuu ka noqday maamulku ka mid noqday. Maamulkii uu markaa ka mid noqdayna wuxuu ahaa KGB-dii oo loo bedelay FSP waxa la yidhaah, waa Federal Security iya service, iya wuxuu ka mid noqday saraakiishii gacanta ku hayay. Kadib 19 December 1999 Yeltsin markii uu iscasilay uu weli kari waayo Ruushku uu xaalad adag istaagay, iya xilka ninkani uu u qabtay prime minister ahaan 1999. Waqtiga ugu horeeyey markaa uu siyaasadda kasoo qeyb galay waqtigaasi ahayd wuxuuna ahaa acting prime minister buu ahaa, oo sida madaxweynaha u howlgelaya dhaqanaan markaa Ruushka laga aqoona ahaa. Oo Ruushku de waqtigii ugu horeeyey prime minister ay doorteen waxay Valdo yidhaahdaan ugu magacaaban, iyaga waxay ahayd boqortooyadii ugu dambeysay Ruushka ee 1915 xilkay ugu dambeeyey haysay, 17-kiina Lenin iyo qoladii hantiwadaagaha ay ka qabsadeen baa prime minister la magacaabay. Intaa wixii ka dambeeyey prime minister Rashid Malan ninkii ugu horreeyay noqday buu ahaa.
Waan gartay marka waad xustay inuu ra-iisul wasaarenimo weliba si haya ku bilaabay, isaga iyo ninkii la dhaa Midyaref baa isku bedbedelay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
Iyo ra-iisul wasaaraha.
Ha, marka maxaa u sahlay in muddo 20 sano ah uu xilka soo taagnaado?
Waxa u sahlay inuu soo taagnaado waqtiga xilka uu laga wareegayey uu prime ministernimada kula wareegayey uu kala wareegayeyna iscasaladii Borson Yeltsin ninkii la oran jiray uu kala wareegayey, iyo Rashiya dhaqaaluhiisii iyo siyaasadiisii iyo noloshii bulshaduba ay hoos u dhacday uu baaba'ay, iyadoo Rashiya dhulka taallo oo loo cabsi qabo hubka nukleerka ay haystaan inay forsel noqdaan oo dantuu kaliftay inay iibiyaan oo saraakiishii gacanta ku hayay inay gadaan, iyuu xilka qabtay. Wuxuu bilaabay inuu isu soo ururiyo Rashiya uu dib u biso, dib u biskii uu dhaqaalaha ka bilaabay. Dhaqaalihii ayaa wuxuu kor u qaaday 64% buu kor u qaaday waqtigaas, xitaa rubalkii Ruushka oo baaba oo hoos u dhacay iyuu kor u qaaday. Taasi waata keentay markii dambe in Maarso afarteedii 2012 loo doorto madaxweyne inuu noqdo, doorashadana ay siiyeen 66% wax ka badan.
Waan gartay. Aan ku weydiiyo sidee ayuu ugu babacdhigay reer galbeedka marka la eego, waayo waxaan ogeyn in labadii siyaasadood ee adduunkiisa hayay ee NATO iyo Warsaw, NATO inay badisay dabcan fursadna lama siino, islamarkiiba waxaa lagu dadaalayay in maaragtay Soviet Union-ki wixii ka hadhay Ruushka ahaa isna la sii kala furfuro. Maxaa u sahlay inuu u babacdhigo? Waa jeegtay dhinaca dhaqaalaha inuu wax weyn ka taray, laakiin sidee buu isaga caabiyey weerarkii reer galbeedka?
Wuxuu isaga caabiyey horta Rashiya itixaadkii Soviet-ka waddankii la oran jiray, midowgii Soviet-ka waddankii la oran jiray wuu kala burburay, waddamuu noqday. Saldhigga ugu weyn ee ciidamada badda Ukraine yuu kulahaa, nukleerkiisu uu yaalay. Saldhigga ciidamada Air Force-ga Georgia uu kulahaa. Waxay noqdeen dowladay noqdeen, Georgia dowlad bay noqotay, Estonia dowlad bay noqotay, Ukrainia dowlad bay noqotay. Saasay u kala burbureen. Markay kala burbureen, laakiin weli waxaa yacni muhiim in la ogaado gaaska waddamada Yurub la siiyo waa waddanka ugu badan ee siiyo weeye. Gaaska Yurub laga isticmaalo ama galbeed Yurubta galbeed ha noqdo ama Yurubta bari ha noqdo, boqolkiiba sideetan raashiya iskale, waana wadan shidaalle, waana wadan dahabley oo natural resources oo kuwaasaa kamid a. Marka gaaskii iyuu gacanta ku hayaa, tii iyaa waxay u keentay ku gorgortan tiro badan oo dhaqan siyaasadeed iyo dhaqan dhaqaalaba inuu yurub la dhex yimaado. Waxaa jiray waqti uu yurub ka goostay gaaska ay khatar geshay, taasina tanaasul badan iyo waa uu sameeyeyna waqtiga waliba madaxweynihii faransiiska joogay uu ku dhawaaqay waddan la dayarsan karaya maaha waddankani, waa waddan awood le, waa waddan awood dhaqaale iyo awood cudud military bale waddan lagu ciyaari karaya maaha. Dhaqaalihii markaa saas uu soo dhisay heshiisyo badan baa wuxuu la sameeyey waddamada dariska la-ah ee yurubiyaanka ee baltikada badan la yidhaahdo, xuduudaha ay kaleeyihiin oo ay kala qaataan shidaalka, oo ay kala qaataan dhirta, geedaha, geedaha ganacsiga geeduhu meel muhiima iyo isaga ka taagan yahay mar walbaba iyo waddamada baltikada la yidhaahdo. Isna waxa uu ku bedelanayay gaaskiisu ku bedelanayay, waxaa gaaska kamuun yihiin jiray qalab buuxeeyo bedelan jiray, tiibaa markaa kor u qaaday isla markaana cunaqabateyn dhaqaalaha dalka saarnay oo maraykanka uu saaray. Cunaqabateyntii dhaqaalana european unionku waxay ka doodeen in laga qaado, haddii kale inay xidhiid ganacsi ay la sameysanayaan markuu gaaskii ka goostay. taasina waxay keentay european unionku inay ugu ololeeyaan in cunaqabateyntii laga qaado ninkan, haddii kale bilaa gaas ay kusoo dhacayaan yurub oo weliba yurubta galbeera.
Waan gartay maraykanka aad soo hadal qaaday iyo cunaqabateyntiisa, waan ognahay xilka madaxtinimada dalka maraykanka waxa ku guuleystay madaxweyne Donald Trump sanadkii 2016 Hillary Clinton oo la tartamaysay waxay ahayd dadka siyaasadahoodu ay aada ugu adag yihiin Ruushka, Trumpna dabcan dadko dhan way arkaan oo uma baahna faahfaahin dheerada. Haddii ay Clinton ku guuleysan lahayd xilka, Ruushka xaalkiisu sidaa uu hadda yahay ma ka duwanaan lahaa?
Ruushku mar walba xaaladiisu way soo koraysay, wuxuu ka faa'iidaystay geopolitikada adduunka ka taagan buu ka faa'iidaystay, waliba particular wuxuu ka faa'iidaystay sharci darada adduunka ka yimid ee u n to khatar geliyey inay xitaa iyada lafteedu ay ligligato oo ahaa regime change policy ahaa iyo aada iyo aad faa'iido badan uu weeraray, ee lagu weeraray Iraq, ee lagu weeraray Suuriya, ee lagu weeraray Liibiya, ee lagu weeraray waddamo badan, kaas iyuu faa'iido weyn uu ka helay. Marka anigu uma arko in Hillary hadday imin lahayd ay wax ka bedeli lahayd.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Suldaan Cabdulaahi Mursal oo ku nool dalka Finland oo ay jaar yihiin dalka Ruushka, isagoo igu warrameeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo toddobaadkani u buuxsamayso 20 sano awoodda dalkaasi uu soo hayay. Halkaad nagala socoteenna waa VOA Washington.
Hay-adda horumarinta ee Haro waa hay-ad ka dhisan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Waxay gargaar degdeg ah iyo barnaamijyo horumarineedba ka samaysaa deegaanada Soomaalida ee Geeska Afrika. Wariyaha V O eda gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa wareystay maamulaha hay-adda Yuusuf Cabdi Cabdulle, waxaana uu ugu horreyn weydiiyey deeq ay dhowaan gaarsiiyeen gobolka Hiiraan oo ay fatahaada saameeyeen.
Masha Allah, magaalada horta dhibaato badan baa ka dhacday sida aad idaacadaha iyo ka aragteen. Gargaarkii aan qaadnay oo aniga gaar ahaan aan qaadayna, waxaan siinay ama aan gaarsiinay dadkii magaalada ka barakacay ama tuulooyinka ka barakacay, magaalada kaliya ma aha, tuulooyinka magaalada u dhow ama xagga ka jira galbeedka, qayb qaybtaas ay ahayd. Qaybta kalena waxaa weeye masquulaha dadka ay ka dumeen intii la gaaro in loo sameeyo. Waxaa kaloo jirta barnaamij iyadana aan soo bilownay oo ah sidii aan uga qayb qaadan lahayn oo daraase loogu sameyn lahaa in webiga laga leexiyo ee fatahaadiisa magaalada laga leexiyo, barnaamijkaas oo isagana meel fiican marahayo.
Hay-addiinan Haro waxaan la socdaa inay tahay hay-ad ay dad Soomaalihi maamulaan leeyihiin, bal dadweynaha haddaad u sharaxdo waxa aad tihiin iyo waxaad qabataan.
Hay-adda Haro waa hay-ad gargaar oo bini-aadanimo, waxayna ka kooban tahay shaqadeeda 2 qaybood. Qayb waxaa weeye waxyaabaha emergency-ga markay dhacaan sida fatahaadaha iyo abaaraha, in gurmad degdeg la fidiyo isla markiiba. Qaybta labaadna waxaa weeye in horumar dhinaca horumarka laga shaqeeyo, haday noqon lahayd ceelasha, waxbarashada, dhinaca daaweynta, guriyeynta dadka agoonta ah, kafaalaqaadka agoonta, iyo shaqaalaysiinta ama tababarida dhalinyarada shaqada u baahan.
Gartay arrimaha faraha badan oo aad carab ku dhufatay, dhaqaale ayuu baahanyahay in lagu fuliyo. Dhaqaalaha haguu ka soo galay Haro?
Dhaqaalaha wuxuu naga soo galaa inta badan dadka Soomaaliyeed ayuu naga soo galaa, oo macnaheedu waxa weeye ka qaad naftaada, naftaadana u qaad marka dadka Soomaaliyeed baan ka qaadnaa oo dibadda jooga ama sajidada joogan ama suuqyada ama ganacsiga doon lahaadaan waxaan rajaynaynaa insha Allah sanadkan iyo wixii ka dambeeyana qorshe ugu jirnaa in hay'adaha caalamiga ah iyagana iyo dawladaha in aan kaashano in iyaguna hawsha xanaaga la qabtaan
waxaan arkay ku dhufatay inaad ka soo ko arrimaha gargaarka degdeg ah inaad mashaariic aad fulisaan ilaahay hadda waxyaabaha la taaban karo ee ku saabsan dhinaca ama waxbarashada ama ceelasha ama isbitaalada waad qabateen waad noo sheegi kartaa maxkamada
hay'adda runtii waa hay'ad fikirkeeda hadda cusub u yahay horumarka dadka in wax la siiyo ama cunno la siiyo waxa ka muhiimsan in wax joogto ah loo qabto isbitaalada dhowra ayaan isnay oo socda qaarna way socdaan qaarna aan dhameystirnay gobolka Sanaag oo kale isbitaal baan ka dayactirnay gobolka waxaan ku jiraa Sool oo kale isbitaal baan asagana hadda aan hawshiisa dhameynayna insha Allah maxaan ku iraadaa waxa jira dhinaca guriyeynta agoonta ama saakiinta dhowr guri oo hadda aan dhisnay oo socda ayaa jira mashruuc aad u ballaaran ceelasha waxaan qodnay ilaa 200 ceel ku dhawaad baan qodnay oo iyagana aad looga cabaa ilaa iyo dadka caba maalintii 5000 oo qof ee gaarayaan isku celcelis sidoo kale barnaamij waxaan wadnaa dhalinyarada in la tababaro oo xirfad la baro si ay iskood wax ugu qabsadaan oo ay u shaqeystaan
sidoo kale baahi waa badan yihiin dalka ka jira goobaha iyo meelaha ay ka jiraan way kala duwan yihiin sidoo ku xulataan marka baahiyahaad wax ka qabanaysan hadba
hay'adda haro waa hay'ad Soomaaliyeed oo meel kasto oo dhulka Soomaaliya ay gaari karto ka shaqeyso saadirteed waxay ku xiran tahay hadba baahida culayska meesha ay ka jirto hadii culayska uu qoy yahay qoy baan aadeynaa hadii uu gobolada dhexe gobolada dhexe uu konfri yahay Puntland ama meesha doona haado baan aadeynaa tusaale ahaan duufantii ku dhacday meesha la yiraahdo sagar la dhigi jiray ee ka dhacday awdal dadkii ku barakacay ee rabaadiyaha ahaa xoolihii xoolalaanta ay ku dhacday waxyaabahan sameeyeen waxay ka mid tahay in baadiyooda ku celinay xoolihii aan qaar dib ugu iibinay iyo maxaan ku iraadayay abaarihii dhici jiray 2017 iyo 2016 hadba meesha ay wax ka dhacaan iyo meesha ay baahida ka jirto ayaan xulanaa
wagaartay dabcan 12 sano ayaad jirtaan hadda muddo 10 sano ayaa gabagaboobaysa oo bishan December oo maalmo oo kooban kaarsan yihiin ayaa sanadka 2020 January uu bilaabanaya ee qorshihiina dhaw iyo kan fog 10 sano soo socda maxaad qorsheynaysaan
qorsheena dhaw waxa weeye in aan xoojino gargaarka degdegga ah oo dadka tabareysan oo dhulka yaal wixii aan u qaban karaan u qabano qorsheena fog oo muhiimka ah oo runtii saana aan u fogeyno qorshihiisa aan ku jirno wadno waxa weeye dadka sida loogu sameyn lahaa horumarin waxyaabaha horumarin ku saabsan ama ha noqoto xagga deegaanka iyo guriyeynta ama ha noqoto xagga daaweynta iyo isbitaalada ama ha noqoto xagga iskoolada iyo waxbarida ama ha noqoto tababarka dhalinyarada oo mujtamaaca Soomaaliyeed u badan yahay oo hadhowti ayaguna ay wax qabsan lahaayeen dadkana ay wax u qaban lahaayeen marka qorsheena waxa weeye waa development ama horumarin weeye qorsheena soo socda insha Allah
Yusuf Abdi Abdulle madaxa hay'adda horumarinta ee Haro oo kamid ah hay'adaha ka howlgala magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka wuxuu warramay Maxamuud Masad
Subax wanaagsan markii la dhigisteel ururada bulshada raidkii dalka Djibouti waxay kaalin weyn ka ciyaaraan horumarinta iyo wacyigelinta bulshada waxay kaloo kaalin ka qaataan isku xirka bulshada iyo hay'adaha dawladda haddaba wariyaha dalka Djibouti Sagal Saciid Farax ayaa horumarka ururada bulshada raidka Djibouti ka wareysatay Ismaaciil Saciid Axmed oo ah gudoomiyaha ururka bulshada raidka ee dalkaasi
waxaan oran karnaa saddex wajii ayaan weeyi karnaa ururada bulsho kohor goolnimada horteed aad bay u yaraayeen waxa qulu jiray ururka shaqaalaha leenaado xogsatada ayaa jirayay waxa kulu jiray ururo mataqaanayay mutacaawin ah amba qoysasku sida mataqaanay mutacaawin caawiyaan siba aska ayaa jiray waxa soo raacay aadna ka tagi weyno urur dhalinyaro oo sportiga ahaa kadambe calanka markaan qaadanay wuxuu gaabay sartareen 8-aadkii ilaa 9-aadkii ururada bulshada rayidka amba dalqaaqa bulshada rayidka xog ayuu guuyay mataqaanay u bilaab wuxuu geysteen tiradoodu xog buu kacday 9-aadkii 9-aadkii intii kadambe seena waa mataqaanay waxay noqdeenba in arin aad u muhiim oo mataqaanay urur far badan oo lagu tilmaamo ilaa 5000 urur inay mataqaanay rejisteersan yihiin hawlgalaan inkastoo waxqabadku ay tiro mataqaanay 10% ilaa 20% lagu qiyaaso kuwa sida fiican u shaqeeya laakiin waxaan u karnaa waqtigaas tirada badan la waxa keenay siyaasada dawladda aad u furfuran dimuqraadiyadda iyo bon governance dalka ka mid qana ka hirgalay ayaa ma tahay waa samaxay imikana aad bay ma taqana urado wax qabad kugu ay ma taqana cudud iyo tamar weyn ay u leeyihiin kana qayb galaan si mug weyn horumarka dhaqan dhaqaale iyo kala bulshaba labadi kun iyo tobankii ayay ururadii ay tashadeen waxay yidhahdeen dima taqaana si meel qura aan talo qura u yeelano waa inaan golo qura samaysano oo golaha qaran ee bulshada rayidka dakhil ayaa lagu sameeyey waqtiga aan ku sheegayo magaalada ma taqaana midnimada ee dakhil ayaa lagu sameeyey gudahana waxaa kasoo qayb galay ilaa 300 oo urur ayaa kasoo qayb galay sidaas ayay ma taqaana bulshada rayidku ay u shaqeysaa ay una hawlgashaa
marka markii la yiraahdo in shaqooyinka ugu muhiimsan ee aad qabataan hadadii soo koobto ama ururadu ay qabtaan dabcan waa kala madax banaan tihiin haddana waxaa isku tihiin urur markii guud ahaan laga fiiriyo marka seebaad wada shaqeysaan waxyaabaha aad qabataan ee bulshada ka qabataan haddii wacyigelin tahay maxaa ugu waaweyn
horta waxa weeyaan guud ahaan waxa laga hadlay waa wacyigelin shaqada mataqaanay ururada bulsho amba bulshada rayidkuba iyadii oo ah bahda horumarka lana shaqeysa dowladda hadday tahay awlfulinta oo ah xukuumadda hadday tahay cadaaladda iyo haddii ay tahay tani sharci dejinta iyo hay-adaha madax banaan ee heer qaran aan mataqaanay kuwa madax banaan heer qaran ah kuwa dowliga iyo kuwa dowliga ahaynba iyo kuwa jimcadda qurmaan ka dhexaysa marka de si aad og tahay dal xor ayaan nahay ee dimuqraadiyad leh siyaasadda dowladda kolba sidii loo dejiyo ayay mataqaanay ayay ku shaqeeyaan isla markaa waxay sameeyaan hirgelinta kolba siyaasadda jalwadka iyo sida mada kolba suuxi soo baxa ayay ka ciyaaraan door weyn kaalinta ugu weynna waxa weeyaan waa mataqaanay wacyigelinta taa kadibna waxaa jira ururayo mataqaanay iska cudud iyo tumbu weyn laho barnaamijyada way dejista oo mataqaana iyaku sidooda habhawleed iyo warbixin hawleedda u gaar ah sameeya guud ahaan hadda waxay mataqaana ka kooban tahay uun wixii ku saabsan horumarka dhaqan dhaqaale iyo tani bulsho ee dalka
marka saada sheegtay kale waxaa tiri waxaa jira ururo awoodle oo markaa wax samaysan kara sharci jabuuti ma ogol yahay inuu qof samaysto urur ururkiisaasoo laga yaabo marka qaar in xeerka dowladda hadduu doono uu yaro taabto uusan raali kahayn
ururada bulsho qofku waa samaysan karaa qof iyo qofyaal ayaa samaysan kara mawduuca uu isagu jecel yahay ee uu oran karo waad ka horgali kartaa ayuu mataqaanaa soo darsayaa taas ayuu xog la wadaagayaa qol in dadka kale ay isku firada yihiin isla markaa waxa uu weydiisanayaa ruqsad dowladdii oo siib ah dowladda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha kaalo u qaabilsan arrintaas ayaa jirta taas ayuu arjigiisa geysanayaa isagoo wixii looga baahnaa buuxinaya marka isagoo ku mataqaana tixgelinaya awaamiirta iyo mashaacir xeerka iyo mashruucyada u dishan dalka ayuu markaa ku hirgalayaa isagoo ah ururka bulshada rayidka ah.
Kaas wuxuu ahaa Ismaaciil Saciid Axmed, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee dalka Jabuuti. Waxa uu warramayay wariyahayga Sagal Saciid Farax. Weli waxaad nagala socotaan V O A Washington. Haatana dhinaca ciyaaraha aan qodob iyo laba idinka maqashiino. Nuur ayaa studio igu heliya. Nuur,
mahadsanid Sandeere. Habeen dambe iyo beri galabba waxaa jira ciyaaro ka tirsan horyaalka Premier League Ingiriiska. Ciyaarta isha lagu haya ayaa dhex mari doonta labada koox ee ugu sarreysa ee kala ah Liverpool iyo Leicester City. Inkasta oo Liverpool ay 10 dhibic ka sarreyso kooxda kusoo xigta ee Leicester, haddana kooxdani kaalinta labaad ku jirta ee Leicester ayaa haddii ay ka bedesho Liverpool waxay noqon doontaa kooxdii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan ka bedesa Liverpool oo aana weli dhinaceeda dhulka la dhigin. Tan iyo bishii January ayay badanaysay ama ay barbar keenaysay kooxda Liverpool ciyaarihii ay ka ciyaartay horyaalka Premiership Ingiriiska. Kulanada kale ee dhici doona waxaa ka mid ah Tottenham iyo Brighton oo birig duuradii xilliga Geeska Afrika ciyaari doona. Bournemouth waxay la dheeri doontaa Arsenal. Aston Villa iyo Norwich ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona Khamiista. Chelsea waxay la dheeli doontaa kooxda Southampton, halka Manchester United ay is arki doonaan kooxda Newcastle United. Wararka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda bisha January toddobaadka soo socda ayay dib u bilaaban doonaan suuq kala iibsiga ciyaartoyda Yurub. ciyaaryahanka qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Manchester United Paul Pogba ayaa la filayaa in uu dib ugu laabto kooxda Juventus bisha January. Wararku waxay leeyihiin Juve 60 million euro iyo ciyaaryahan Emre Can ayay ku bedelan doontaa Paul Pogba. Waa tahay wararka ciyaaraha, waa naga inta
mahadsanid Nuur. Haatana dhinacii heesadan u baydhno, waa heesta horo socoya fanaanka Maslax Miday. hore u soo ayaan idinkaga tegaynaa. Inta hadii la dhadeen mar kale dib u kulmi doono anigoo ah Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur Bakhaari iyo soo saaristii Bashir Abiy Kar. Dhammaanta waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.